Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramı da verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Ürbiyə Əsədzadə. Siz Azadlıq radiosuna Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 90 il keçir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa xahiş eləyir.
Qərb ölkələri narahatdır ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı MAQATE-nin suallarına niyə cavab vermir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib. Avropa Birliyi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşməsinə görə dərin narahat olduğunu bildirib. Qətnamə layihəsində deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara müvafiq keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Monitoring Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycanda söz və toplaşma azadlığı sahəsində mövcud məhdudiyyətlər Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkə üçün qəbul edilməzdir. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi də deyilir.
Aşbanın Monitoring Komitəsi Qənimət Zahid, Sakit Zahidov və Eynullah Fətullayev kimi müxalif yönlü qəzetlərinin əməkdaşları və başqa 5 siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını istəyir. Monitoring Komitəsi oktyabr seçkilərinə kimi Azərbaycana yol xəritəsinə müvafiq olaraq 3 təcili addım artmağı məsləhət görür. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunması, bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət mətbuat orqanlarında kivlərində pulsuz efir və yer verilməsi, müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verməyi təmin eləməkdir. Dağlıq Qarabağa gəlincə, qətnamə layihəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməməsi davamlı demokratik inkişafları çətinləşdirir. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinə dair yekun qətnamənin isə Parlament Assambleyasının İyun sesiyasındakı plenar iclasında müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu barədə saat 9-dakı buraxılışımızda ətraflı danışacağıq. Hakim partiyadan da buna münasibət öyrənməyə cəhd göstərəcəyik.
Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından 90 il ötür. AXC-nin 90 illik yubileyi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur. 1918-ci ilin bugünündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılıq elədiyi Milli Şura tərəfindən Tiflisdə elan edilib. Milli Şura tərəfindən qəbul edilən istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan edib. Bu hakimiyyət 23 aylıq fəaliyyətdən sonra 1920-ci ilin aprelin 27-sində 11-ci ordunun müdaxiləsi nəticəsində süqut edib. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Prezident bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini onun qurucularının fəaliyyətinə həmişə böyük hörmətlə yanaşıb, onların fəaliyyətinə böyük qiymət verib.
Bugünlə bağlı Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında bayram tədbirləri keçiriləcək. Milli parkda konsert olacaq. Axşam saat 9-da başlayacaq bayram tədbiri isə atəş və şanlıqla tamamlanacaq. Bayramla əlaqədar Bakı qarnizonunun qoşunlarının iştirakı ilə paytaxtın bir sıra küçələrində həm də geniş miqyasda nizami gəzinti parad təşkil olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bu tədbirlərlə bağlı avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən yürüş keçiriləcək küçələrdə avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı alternativ yollardan yararlanmağa xahiş edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ankarada həm də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması ilə bağlı keçirilən tədbirdə Bakıdan Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər, Cümhuriyyət dövrünün tədqiqatçılarından Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadənin əvəzi rəis Rəsulzadə iştirak edəcək. Açılış mərasimini Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1949-cu ildə yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan rəsmilərinin iştirakı gözlənilmir.
Bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Ankaraya gedib və həmin nümayəndə heyətinin üzvləri ilə birazdan biz də əlaqə saxlayacağıq. Hələlik xəbərlərimiz davam edir. Qərb ülkələri İranın MAQATE-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nüvə proqramı ilə bağlı suallarını cavablandırmaqdan imtina eləməsindən narahatdır. Amerika ilə yanaşı Fransa və Almaniya da bununla bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər. Dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir və BMT-nin uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq tələbinə baxmayaraq buna əməl eləmir. Qərb ölkələri narahatdır ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran tərəfi isə bildirib ki, MAQATE-nin hesabatı İranın nüvə proqramının sülhməramlı olduğunu göstərir. İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani bildirib ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt olmayıb.
Gələn həftə Rusiya və Gürcüstan prezidentləri separatçı Abxaziya məsələsini müzakirə edəcək. Mixail Saakaşvili ilə yeni seçilmiş Dmitri Medvedevin görüşü iyunun 6-sı 7-sində Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi forum çərçivəsində reallaşacaq. Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər son vaxtlar daha da gərginləşib. Rəsmi Tiflis Moskvanı ittiham eləyir ki, ötən ay Abxaziya üzərində onun pilotsuz hərbi təyyarəsini vurub. BMT də Gürcüstanın tərəfini saxlayıb, amma Rusiya bu ittihamlarla razılaşmır. Moskva bildirib ki, BMT-nin hesabatı Gürcüstanın təqdim etdiyi şübhəli faktlara əsaslanır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Elanlardan sonra davam edəcəyik.
Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var, alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır.
Bir dəfə rüşvət qoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, bugün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir.
Tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq, mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində imtihan sessiyası zamanı ali məktəblərdəki vəziyyətdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun, bayramınız da mübarək olsun. Bugün Azərbaycanda Cümhuriyyət günüdür, Respublika günüdür. Bugün Ankarada Cümhuriyyətin qurucusu Məmməd Əmir Rəsulzadənin məzarının üzərindəki abidənin açılış mərasimi keçiriləcək.
90 il bundan qabaq müsəlman şərqində birinci dəfə cümhuriyyət quruldu. Tarixçilər deyirlər ki, xalq cümhuriyyəti ilə bir dövlət idi ki, onun qəbul elədiyi bir çox qanunları Avropa parlamentləri azı 20 ildən sonra qəbul edə bildilər. Məsələn, qadınlara ilk dəfə məhz cümhuriyyət seçki hüququ verdi.
Gəlin 90 il əvvəl mayın 28-nə qayıdaq, sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bu günü, mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cümhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmir Rəsulzadə oldu.
İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hökuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fermerlerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'yi devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı.
Rəsulzadənin öz səsidir bu, Cümhuriyyətin qurulmasından 30 il sonraki çıxışıdır.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadə 1955-ci ilin martın 6-sında mühacirətdə Ankarada vəfat edib. Şahidlər deyir ki, Cümhuriyyətin banisi ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
Rəsulzadənin məzarı hələ də Ankarada əsri qəbirsanlığındadır. Bugün onu yad eləmək üçün Azərbaycanın nümayəndə heyəti Ankaraya gedib.
Hazırda telefon xəttində Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu olmalıdır. Nəsiman Yaqublu da Türkiyədəki tədbirdə iştirak eləyəcək. Sabahınız xeyir Nəsiman müəllim. Eşidirsiniz bizi? Nəsiman müəllim?
Nəsiman müəllim? Alınmadı. Söhbətimiz, telefon xəttimiz, bağlantımız alınmadı.
Birazdan yenə də əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Hələlik bir elanlara qulaq asaq, daha sonra biz Nəsiman müəllimlə əlaqə saxlamağı yenidən yaratmağa çalışacağıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güzlə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi telefon xəttində Rəsulzadə İrsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu olmalıdır. Nəsiman müəllim, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bayramınız da mübarək olsun, Nəsiman müəllim. Nəsiman müəllim, bugün bayramla bağlı Ankarada hansı tədbirlər olacaq? Əvvəl məlumat verərdiniz bu barədə.
Əvvəla mən bugün münasibəti ilə, yəni Azərbaycanın İstiqlal bayramı münasibəti ilə, Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm və xoş arzularımı bildirirəm. Və biz buraya dəvətli olaraq gəlmişik. Bugün Ankarada Əsr Məzarlığında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banisi və yaradıcısı Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin mavzoleyinin təntənəli açılışı olacaq. Bu açılışda Türkiyənin dövlət adamlarının, elm və ictimai xadimlərinin, siyasət adamlarının, eləcə də Azərbaycandan gəlmiş dövlət adamlarının, Azərbaycanın burada təhsil alan azərbaycanlıların iştirakı gözlənilir. Və ondan sonra mavzoleyin təntənəli açılışından sonra biz gedəcəyik. Burada Dədəmən oteli var. Oranın böyük bir konferans zalında Rəsulzadə və 28 may mövzusunda bir konferans yapılacaq və biz orada iştirak edəcəyik. Və təbiidir ki, bu hadisənin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti, Türkiyə xalqı böyük öndər Rəsulzadəyə olan sayğısını göstərir və onun adını əbədləşdirmək istiqamətində çox böyük işlər görür. Bu mavzeley ilk iş deyil. Buna qədər də Rəsulzadənin Türkiyədə çoxlu sayda əsərləri çap edilmiş və Rəsulzadə ilə bağlı çoxlu sayda tədbirlər keçirilmiş və Rəsulzadənin adına Ankarada ayrıca bir litsey də yaradılmışdır. Yəni demək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Rəsulzadəyə olan böyük sayğısını göstərmişdir və bugünkü tədbir də ona olan sayğının bir təzahürüdür.
Nəsiman bəy, vaxtımız azdır mümkünsə. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibəti necə qiymətləndirirsiniz? Mən hakimiyyət baxımından deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətini. Çünki bu barədə sizin əvvəllər də fikirləriniz olub, indi necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, digər illərlə müqayisədə bu axırıncı bu ildə Rəsulzadəyə olan münasibət bir qədər yaxşılaşıb, amma təbiidir ki, bu sözdə yaxşılaşmadı. Biz istəyərdik ki, Rəsulzadənin də Azərbaycanda mavzeliyə yaradılsın, ev muzeyi təşkil edilsin, bir heykəli qoysun, Rəsulzadənin əsərləri çap edilsin və gənc nəslə çatdırılsın. Yəni, bu istiqamətlərdə hələ görüləcək işlər çoxdur. Biz ümumilikdə hesablamışıq ki, Rəsulzadənin 30-40 ciltlik əsərləri var, amma bunlardan cəmisi 2 cildi çap edilib və təbiidir ki, bunlar nəşr edilməlidir, araşdırılmalıdır və xalqımıza çatdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Rəsulzadənin əsərləri fəaliyyəti deyəndə yalnız onun yazdığı əsərlər nəzərdə tutulmur. Onun uzun illər boyu ayrı-ayrı ölkələrdə apardığı istiqlal mübarizəsi və bu mübarizənin önəmli məqamlarının xalqımıza çatdırılması tutur. Odur ki, bu sahədə çox işlər görülməlidir və görülən işlər hələ yetərincə deyil.
İndi telefon xəttində Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə də olmalıdır. Rəis bəy, siz eşidirsiniz bizi?
Bəli.
Sabahınız xeyir, bayramınız xeyir.
Sabahınız xeyir. Mən fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqın bu istiqlal bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yəni, arzu edirəm ki, bizim doğma Azərbaycanımız dünya xalqları arasında öz layiqli yerin tapsın. Arzu edirəm ki, Azərbaycanımızın işıqlı səmanları həmisə işıqlı olsun. Sıramanlıq arzu edirəm.
Rəis bəy, biz də sizi təbrik edirik. Siz hələ də babanızın anmaq üçün, onun ruhunu anmaq üçün Ankara'ya getməli olursunuz. Rəsulzadənin məzarı hələ də əsri qəbir sandığındadır, Ankara'dadır. Necə hesab edirsiniz? İstəyərdinizmi yaxın vaxtlarda məzar Bakıya gətirilsin, Azərbaycanda da Rəsulzadəni almaq mümkün olsun bu baxımdan?
Yəni, bu məsələlər zaman hökmündədir. Hər şey öz vaxtında, öz zamanında həll olunmalıdır və həll olunur. İndi o gələcəyin işidir. Onu əgər elə imkan yaranarsa, əlbəttə ki, o mümkündür.
Rəsmi, yani. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinə, banisinə, Məmməd Əmir Rəsulzadəyə, ümumiyyətlə, babanızı olan münasibətdə necə, razısınız mı? Necə?
Son vaxtlar bu münasibət müsbət tərəfə dəyişir. Yəni, bu televiziyada, radioda başqa tədbirlər keçirməyə başladılar. Yəni, cümhuriyyəti yaradanlar haqqında danışırlar, onları çalışırlar, qabarsınlar. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onların içində, amma onların irsi həddindən artıq zəngindir. Elə Məhəmməd Əmin haqqında danışmaq əslində 20-ci əsr Azərbaycan tarixi, milli azadlıq ideologiyasının varlığı haqqında danışmaq deməkdir. Yəni, bunu çox böyük irsi var, bunları öyrənilib, tədqiq edib xalqa çatdırılmalıdır. Yəni, daha geniş öyrənilməlidir.
Minnətdarıq sizə, Rəis bəy, çox sağ olun. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə idi. Ankara'ya bağlamışdıq Rəis Rəsulzadə ilə söhbət eləmək üçün.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd olunması üçün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb 28 may Azərbaycanda iş günü deyil.
Bayram da bugün, atəş və şanlıq da olacaq, bayaq xəbərlərdə də dedik. Dünən Prezident İlham Əliyev paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində olub, Xalq Cümhuriyyətinin abidəsini ziyarət edib. Azərbaycan hakimiyyətinə dəfələrlə, əvvəlki illərdə düzdür, bunlar daha çox olurdu, müxalifət partiyalarından, müxalifət yönümlü adamlardan tez-tez tənqidlər səslənirdi ki, hakimiyyət Xalq Cümhuriyyətinə soyuq yanaşır. Bu fikrə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun münasibətini eşidək.
İndiki Azərbaycan Respublikası və onun rəhbərliyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə hörmətlə yanaşdığı halda kiminsə buna fərqli qiymət verməsi və yaxud buna siyasi prizmadan yanaşmağa cəhd göstərməsi mən hesab edirəm ki, biraz da ədalətsizlikdir.
Əli Əhmədov idi bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi. Amma hələlik Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ruhu hələ də Ankarada alınır. Əsr qəbirsanlığında Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarının üzərində abidə ucaldılıb və indi həmin məqbərənin layihə müəllifi Tuncar Kırhan telefon xəttində olmalıdır. O həm də Tuncar Kırhan, həm də Türkiyədə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibidir. Sabahınız xeyir olsun Tuncar bəy.
Xeyir olsun, sağ olun.
Tuncar bəy, sizi də təbrik edirik. Siz Azərbaycan, Türkiyədə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibisiniz. Bugün Azərbaycanda evet. Cumhuriyyət günüdür.
Evet.
Tuncar bəy, öyrənmək istəyirdim, sizin qurduğunuz, sizin layihəniz əsasında hazırlanan bu məqbərə necədir? Ümumiyyətlə, bizə təsvir elərdiniz, biz görmürük buradan, Bakıdan Ankaranı. Məqbərəni təsvir elərdiniz bizə zəhmət.
Çox güzəl, sualiniz çox güzəl. Evvelə, bən Hürriyet ve İstiklal Bayramı'nı kutluyorum. Mehmet Emin Rüstadet tabii ki çok önemli bir şahsiyet. Mehmet Emin Rüstadet deyince onun yaşadığı döneme bakmak lazım. Yaşadığı bölgedeki siyasi konjonktüre bakmak lazım. Bir defa esaret altındayken bir millete istiklal, insanlara hürriyet düşüncesiyle yola çıkmış ve teşkil ettikleri yönetimde bir kere yükselen istiklal bayrağının bir daha inmeyeceğini ebedileştiren bir düşüncenin fenomeni olarak onu anlamak ve takdir etmek lazım. Mehmet Emin Rüstadet bir defa devletçiydi. Mehmet Emin Rüstadet milletçiydi, halkçıydı, demokrattı ve devletin ve milletin millet olma yolunda devletin fenomeni olan, en önemli dinamiği olan kültüre sahip olarak Türk dilinin yüce durmasını bugün dahi 21. yüzyılda tartışma mevzu olan ortak dil Türkçe olarak geçerliliğini o gün söylemişti. Bu yönüyle de Mehmet Emin Rüstadet büyüktü. Bizi çok üzen şeydir, adının anılmaması, Cumhuriyet'le birlikte yani 90. yılda kurucu olarak bahsedilmemesi. Halbuki Mehmet Emin Rüstadet sadece Azerbaycan değil, Türk dünyasının, belki demokratik dünyanın bir hareket öncülərindəndir.
Aha. Tuncar bəy, üzr istəyirik. Vaxtımız bizim azdır. Mümkünsə mən sizin sualına qayıdım. Məqbərəni təsvir edeyim bizə, radio dinləyicilərinə.
Təsvir edeyim. Məqbərə 4 sütun üzərinə yüksəlmiş. Bu 4 sütun mərmər blok taşlarının yüksəkliyi 285 santimetredir. Çünki 28 Mayıs'ın önünə bir də 5 rəqəmini qoyduq. 28 etdi 285 santim. Lahit var. Gabrinin üstte duran granit lahitte de birinci mertebesinin yani ayak kısmının hündürlüğü yerden yüksekliği onun Milli Meclisi kurduğu zamanki olan yaşı 34 ili rakamını gösterir. Arkadaki başının geldiği yerde Mehmet Emin Rüstadet'in Ankara'da 1955 yılında vefat ettiği, rahmete gittiği 71 rakamını simgelemekte. Bu barede sütunların üstünde Türk kültürünü yansıtan oyma motifler var. Yine Rüstadet'in ifadelerinde yer alan bir kere yükselen bayrak bir daha inmez ve insanlara hürriyet, milletlere istiklal vecizeleri üste bağlayan sütunların üzerinde göğe yükseltirken Azerbaycan bayrağında yer alan 8 köşeli yıldızla çatını teşkil edir.
Tuncar Bey, maliye desteği kimden geldi bu abideyle bağlı?
Vallahi Türkiye'de tabii bu işler biraz kuruluşların dayanmasıyla bir oluyor. Burada Türkiye Anıtlar Derneği var yine. Bir kültür ocağıdır. O da 60 yıllık bir dernektir. Bu dernekte eskiden başkanlık yapan bizim derneğin de üzvü olan Mehmet Emin Doktor Mehmet Muhammed Kengerli Bey vardı. Mehmet Kengerli'nin de ocağa koyduğu bir kültürün veyahut da vasiyetin gereği olarak bizimle alaka saklamışlardı. Bunlar Türkiye'de çoklu bakımsız yıkılan cami, türbe gibi şeylerin dikilmesine de köme ediyorlar. O çerçevede de bizim başvurumuza destek verdiler. Projesini biz hazırladık. Bugün de Allah koysa saat 10'da açılışını yapacağız.
Tuncar Bey, bir de bir sualımız var. Abidenin kurulması için Azerbaycan hakimiyetinden herhangi bir destek geldi mi?
Hayır, hayır. Keşke gelseydi. Çünkü
müracaat etmiştiniz mi ki Tuncar Bey? Yani seferliğe ya.
Yok, gitmedik, gitmedik biliyorduk gelmeyeceğini tabii tahmin ettik. Hiçbir yere gitmedik. Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne de gitmedik yani.
Aha. Tuncer Bey, layihenin devamı olacak mı? Bak, kısaca zahmet olmasa Türkiye'de kültür, Azerbaycan Kültür Derneği'nin başka layiheler olacak mı?
Şimdi Mehmet Emin Üstadi ismi Ankara'da bir 10 yıl evvel bir Anadolu Lisesi'ne, koleje verilmişti. Büyükşehir Belediyesi Ankara'da bir parka, büyük bir parka adını vermişti. Yani onun yaşatılması, ebedileştirilmesi ancak böylelikle olur. Tanınması. Yani gerçekten Ankara'da Mehmet Emin Üstadi ismi çok iyi izanla anlaşılıyor. Çok iyi iz bırakıyor. Tabii bunun yaranmasında da 60 yıldan beri Mehmet Emin Üstadi'nin kurduğu bir ocak olan Azerbaycan Kültür Derneği esas teşkil ediyor.
Çok sağ olun. Bu Tuncar Kırhan idi. Ankara'da Mehmet Emin Rəsulzadənin məzarının məqbərəsinin, daha doğrusu layihəsinin müəllifi idi.
Verilişimiz devam edir. Bakı sakinləri bugün haqqında nə deyirlər? Mayın 28-i haqqında nələr bildiriblər? İlqar Rəsul Bakı sakinlərinin bugünə, bu bayrama münasibətlərini öyrənib.
Artıq Sovet İttifaqının süqutundan 20 ilə yaxın bir müddət keçməsinə baxmayaraq, ölkədə hələ də bu hadisəyə və onun iştirakçılarına yekdil münasibət formalaşmayıb. Xüsusilə müxalifət düşərgəsində iqtidarın müstəqillik gününü yetərincə dəyərləndirmədiyi iddia edilir. Hakim Yeni Azərbaycan.
Əlbəttə bilirəm, 28 ADR-in yarandığı gün.
Kimlər yaradı?
Polski, Mehmet Emin Rəsulzadə, Topçu Başov, əsas liderlər olub orada.
Vas Maksimova var.
Deriz,
İmina ix, znayeti?
Da, znayeti. Elçi Bey.
Elçi Bey.
Da.
A, kto Mehmet Emin Rəsulzadə?
A, bir şey bu. Mehmet Emin Rəsulzadə sözü, Первую Демократическую Республику, ADR nazivası, 1918-ci
il. 28 may, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, 1918-ci il.
Necə fikirləşirsiniz? Bayram layiqincə keçir, hiss olunur.
Şəhərdə bəli, fakt olacaq, ateş yaşanılır.
Hər bir vicdanlı adam onların gərək xatirəsini həmişə əziz tutsa.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət haqda bir verilişimiz də olacaq. Can Bakı verilişində gündüz saat 12-də. Siz xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Azadlıqda şəffaflıq olacaq.
Siz şəffaflıq verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağı asa biləcəksiniz. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
...28 Mayıs İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək... ...İstiqlal yaradıcılarına cəmi bircə kərə nəsib oldu. 1919-cu il, mayın 28-də.
Yılan yıldız, ışıqları öpüncə, öpüncə.
Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad... ...Bolşeviklərin 1 May şiiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 Mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək Mayıs için Nisan ağlar, mən ağlaram.
Verilişimiz devam edir. Washington Post gazeti dünənki sayında İrana qarşı məntiqli siyasət başlıqlı məqalə dərc eləyib. Məqalədə Amerika hökumətinin İrana qarşı indiki siyasəti tənqid olunur. Məqalənin müəllifləri ABŞ-ın keçmiş təhlükəsizlik müşaviri Zbigniew Brzezinski və Milli Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş direktoru general-leytenant William Odomdur. İndi birazdan biz məqalənin icmalı ilə sizi tanış eləyəcəyik. Hələlik isə sizə saytımız barədə məlumat veririk. Azadlıq Radiosu.az saytında biz forum keçiririk. Forumuzun sualı belədir. Azərbaycanın səhiyyəsi haqqında nə fikirləşirsiniz?
Mübariz Hacıyev Bakıdan yazır ki, Azərbaycan səhiyyə sistemi ilə sistemi elə bir biabırçı vəziyyətdədir ki, bu sahədə çalışanlar özləri bu şərtlər altında işləməkdən bezib. Artıq bunu hamı bilir. Əli İnsanovun bu sahədən uzaqlaşmasına sevinirlər. İndi onun atasına rəhmət oxuyurlar. Allah özü kömək olsun. Amin. Bunu Mübariz Hacıyev Bakıdan yazır.
Rasim bizə Bakıdan yazır. Bizdə ümumiyyətlə heç nəyin haqqında fikirləşmək lazım deyil. Pulun varsa, hərdən heç savadsız həkimlərdən də pul da, həm həkimlərə pul da kömək eləmir, versən də verməsən də.
Anar Bakıdan yazır ki, yazıq bu millətin halına, rüşvət və savadsızlıq üzərinə qurulmuş səhiyyə sistemi haqqında nə düşünmək olar ki? Yazıq bu millətin halına, sadəcə deyə bilərəm ki, səhiyyə sistemi millətin qəsdinə durub və salam.
Qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu bu sahədə araşdırmaya başlayıb, Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti haqqında.
Bu həftə ardıcıl reportajları dinləyə bilərsiniz səhiyyə ilə bağlı. İndi isə Washington Post qəzetində yazılmış məqalə ilə bağlı. Washingtondakı müxbirimiz, həmkarımız Qorxmaz Əskərova qoşuluruq. Qorxmaz müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
İrana qarşı məntiqli siyasət. Bu, Washington Post qəzetinin bugün, dünənki sayında olan məqalədir. Müəlliflər ikisi də vaxtı ilə hökumətdə işləyiblər. Onlar Bush hakimiyyətinin İrana qarşı siyasətini bəyənmirlər. Niyə bəyənmirlər, Qorxmaz Bey?
Bu dəqiqə İraq siyasətinin uğursuzluğu Amerikada bir çox siyasətçilərin belə bir fikrinə gətirib çıxarıb ki, demokratiyanı, qərb dəyərlərini başqa ölkələrdə müdafiə etmək, onları məcbur etmək o dəyərə hörmət etsinlər sərf siyasətdir və bundan yönələn bir siyasət çıxıb ki, dünyada sülhü qorumaq üçün yeganə yol ondan ibarətdir ki, həmin ölkələrin rejimlərinə dəyilib toxunulmasın. Buna görə də Zbigniew Brzezinski və general-leytinant William Odom birgə məqalə ilə çıxış ediblər. İrana qarşı da ABŞ-a məsləhət görüblər ki, rejim dəyişikliyi söhbətin bir kənara qoysunlar, İranla qeyd-şərtsiz danışıqlara getsinlər və çalışsınlar, İranı xoşluqla yola götürsünlər ki, İran sülh məqsədi ilə nüvə enerjisini zənginləşdirsin, ancaq silahı əldə etmək fikrindən vaz keçsin. Təqribən belə bir xətt.
Aha, bəs təklifləri nədir, Qorxmaz Bey? Neynəsin onda bu hakimiyyəti?
Onlar təklif edirlər ki, Bush hakimiyyəti İranla bağlı hər hansı bir şərt irəli sürməyir. Çünki hazırda Bush hökumətinin şərti ondan ibarətdir ki, İran qeyd-şərtsiz nüvə zənginləşdirməsi proqramlarını dayandırmalıdır. Və ekspertlər, o cümlədən Amerika ekspertlərinə imkan yaratmalıdır ki, İranı mütəmadi olaraq yoxlasınlar ki, İran öz üzərinə götürdükləri beynəlxalq öhdəliklərə əməl edir, yoxsa yox. Müəlliflər təklif edirlər ki, İranla bu tələb dilinlə danışılmasın.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Verilişimiz davam edəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM-də xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. İndi də idman xəbərlərini dinləmək lazımdır.
Dünən futbol üzrə ölkə çempionatında sonuncu 26-cı turun 3-cü oyunu keçirilib. Turan Bakıda inadlı klubla 2-2 hesablı heç-heç eləməklə elitada yerini qoruyub. Standartda 2-3 hesabı ilə uduzub Gənclər Birliyi növbəti mövsüm 1-ci divizyonda mübarizə aparacaq. Masallı Karvanı 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib, ABN meydana çıxmadığından Neftçiyə texniki qələbə verilib. Çərşənbə günü keçiriləcək 3 oyunla futbol mövsümünə yekun vurulacaq.
Azərbaycanı UEFA kubokunda təmsil edəcək Inter mövsümlər arası dövrdə ikinci transferini reallaşdırıb. Paytaxt klubu cari mövsümdə Standartın şərəfini qoruyan Asif Məmmədovla 2 il müddətinə müqavilə bağlayıb. 21 yaşlı yarım müdafiəçi uğrunda Interlə yanaşı Neftçi və Qarabağda da mübarizə aparırdı.
Və verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız.
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin pisləşdiyinə dair qətnamə layihəsi təsdiq edilib.
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 90 il keçir.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bugün avtomobillərdən istifadəni məhdudlaşdırmağa çağırır.
Qərb narahatdır ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı MAQATE-nin suallarını cavablandırmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də siz Xəbər Ətər verilişini dinləyirdiniz. Bu 35 dəqiqədə verilişi biz apardıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Saat 9-da bizim Xəbər Ətər verilişimizin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Siz son xəbərlərlə yanaşı, həmçinin başqa reportajları da eşidəcəksiniz. Türkmənistan konstitusiyasını dəyişmək istəyir. Türkmənistan təzə dövlət başçısı hansı yenilikləri gətirmək istəyir konstitusiyaya? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Bundan başqa Azərbaycanda xəstə dərmanlar var. Bu barədə də danışacağıq. qalırıq və Aşba Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycanla bağlı qətnamə layihəsi təsdiq olunub, buna da hakim partiyadan hər halda şərh öyrənməyə çalışacaq.
İndi isə bizdən ayrılmayın, efirdə şəffaflıq verilişidir.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapır. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Cətbə, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri oydu ki, faktik olaraq təhsil sistemində olan rətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən olar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun, gəlin. Gəlin, istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbətsə, oxunur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəllə müəllimlə gedib, hansı danışır, sövdələşir, neyinizsə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal surətdə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən o nəticələrlə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olub ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzdən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallara necə cavab verdi. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdən, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, bir 100 dənə anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə saat açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananın da göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin, bura mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərimsə görün, orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizə rüşvət üzərində qurursa, biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşı söz deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığın belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düzdür, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq də yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Fikrət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəd müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, zəfərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu. Sadə universitet... söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamera da qoya bilmərik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışdım və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
rəhbərlik. Buyur, sən danışdın,
buyur. Fikrətə buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%-lik bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədir. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunlarla anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün mən misal çəkim. Memarlıq universitetində. Məsələn üçün memarlıq universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Və yaxınlara Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkçi bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmək məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində İzləmə haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedrə müdürü. Bizdə haradasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız haradasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Arzul da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gələ baza da yaransın da, möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedaqoji universitetin adını çəkdiniz də ki, ən yüksəkdə orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişilib. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedaqoji Universitetinin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvələ heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən il gəlmişdi bizdə, keçən il deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanlı bir xahiş eləyirdi. ve ben de onun mümkün olmadığını bildirdim ve gedenden iki gün sonra da bu hemen bu adamın gazetinde onun bir yazısı getirdi ki burada yama rüşvet oruk var deyirler. İçtimaiyetimiz bilir, Təhsil Nazirliği de bilir, devlet teşkilatları da bilir, geri devlette gazetler de yazırlar, hatta geri devlet gazetleri hamısı yazırlar. Pedagoji Üniversitesi'nde çok büyük saflaşma işi gelir. Bugün için belki de benim de nasibet bildirmek istemiyorum ama Respublika'da en yakışılarından. Yani temizlik var da. Onu da deyim ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yakışı böyle ruhlandıran mektupları alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi geri kanuni karşıları yerine yetmemezliğinden böyle böhtançılık eylemelerini vallahi ağır gelir ben açığım deyim. Ama ister istemez bilsen bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sende de bir canan oğlan dursun yalandan ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şeydir.
Gözüm benim bu saflaşma işi bitir mi bu proses size? Yoksa yine hele de var. Yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim. O iş bizde mütemadı devam ediyor. Ben realistim. Ferz ediyorum ki olabilir ki bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek mi elindeyse ve o adam almak mı elindeyse bu iki ferd arasında ne şey aşkarılığına hemşe asanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halvet işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeye mümkün değil faktik olarak. Bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona ne kadar kömeleyecek? Yazılı imtihan yaparlar.
Yusuf Bey bir de bir mesela konkret bir rəqəm diyebilirsiniz mi ki keçen il mesela için neçə müellim işten harici olunub görürsünüz?
İşten azad olunmuş dosent olubdu. İşten azad olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azad olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesab eləsək ki bu müellim adına yaraşmayan bir hərəkəti yoldur. Hatta onun cinayet tərkibini biz bilməsək de. Görəndə ki en azı söhbətə yol verir. Tələbələrlə açıq söhbətə gedib. Müellim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib. Onun qarşısına tələb qoyuruq ki sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar edirəm. Bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal edirəm sadəcə ki adam da məsələn bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki rüşvət yoruq qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyindən şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamım. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlər də problemlər də həssiz dərəcədə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedaqoji universitetlə bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdə nə qədər?
Pedaqoji universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu 1000-dən çox halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, materika baza yaxşılaşdırılır filan filan bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bir təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan onunla. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o sistemdə tədqiqat. Tədqiqatdır, dırnaq arasında.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə, nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə haradasa nə söyləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula, Şəmsəddin müəllim? İndi...
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Davranlarsa niye bunu alır için cinayet çıra alırmız? Her bir cinayet faktıdır ve her bir rüşvet cinayet faktıdır. Onun için iş asılmalıdır. Ona göre de imamlaştırıp birey hava sözde danışma olmaz. Kimse haradasa ne eliyse onu imamlaştırmaya olmaz. Bütün universitetlere ait elemeye olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediğiniz var. Ha, heç bir
ben hesab edirəm ki, bugün universitetlerde müəyyən çatışmamazlıklar var. Nöqsanlar var, problemler var. Ve bunlar da tədricən həll olunub qutaracak.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzə çıxartdınız? Nəticəmiz, yəni, gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı?
Alo, bir dəqiqə. Mən də ona bir iki sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin. Bir dəfə yol onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi azadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çoraqdan olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır.
Bəli, bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıcası bəlkə də amillərdən biridir. Bu günləri deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar axı söhbət rəya gerçəklikdən gedir. Gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparılır? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan
monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.